Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Petrus menyatakan bahwa ia akan tetap senantiasa setia. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami, di mana kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan kepada kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki Injil Yohanes pasal yang ke-14. Pembagian pasal di dalam Alkitab itu merupakan sesuatu yang luar biasa karena hal itu sangat menolong kita untuk menemukan apa yang akan kita cari di dalam Alkitab. Tetapi kadangkala pemenggalan pasalnya terjadi justru di tempat yang kurang tepat, sebagaimana yang terjadi di sini. Yang dikatakan Tuhan di awal pasal 14 sebenarnya merupakan kelanjutan dari apa yang dikatakannya kepada Simon Petrus di dalam pasal yang ke-13. Simon Petrus baru mengatakan bahwa ia siap mengorbankan hidupnya bagi Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengatakan kepadanya bahwa ia akan menyangkali Tuhan 3 kali sebelum ayam berkokok di pagi hari. Namun saudara, Tuhan Yesus memberikan pasal ini justru untuk menolong Simon Petrus melewati malam kegelapan penyangkalan dan kemudian membawa dia kembali kepada hubungan dengan Allah. Pasal ini diberikan untuk menghibur Petrus. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudaraku, manusia di seluruh dunia mencari penghiburan bahkan di zaman ini juga. Mereka merindukan damai sejahtera di dalam hati mereka. Yesus saja yang bisa memberikan penghiburan itu, dan di sini ia memberikan dasarnya kepada kita. Dikatakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, di dalam kata percaya, kita menemukan kata depan yang berarti kepada. Ketika Yohanes berbicara mengenai iman yang menyelamatkan, maka di situ selalu ada kata depan di dalamnya. Iman ini adalah iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Percaya ini adalah percaya kepada atau percaya atas atau percaya di dalam. Iman ini adalah iman yang aktif, yang penuh dengan keyakinan. Saudaraku, Anda percaya kepada Kristus, maka itu berarti Anda meletakkan diri sepenuhnya dengan kepercayaan kepadanya. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat jelas yang menyatakan bahwa Ia adalah Allah. Saya mengenal seorang profesor teologi yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengakui keilahiannya. Saya mau tahu, apa yang dimaksudkan oleh Yesus di sini kalau Ia memang tidak sedang bermaksud mengatakan bahwa Ia setara dengan Allah? Pernyataannya menjelaskan sesuatu di sini. Saudara, percaya kepada Allah itu berarti membuat Anda menjadi orang Kristen. Anda harus memiliki iman dan keyakinan pribadi kepada Kristus. Selanjutnya, Yohanes 14 ayat 2 mencatat, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat terlebih dahulu apa yang disebut sebagai rumah Bapa itu. Rumah Bapa adalah alam semesta luas di mana Anda dan saya hidup pada hari ini. Kita hidup di dalam planet yang kecil, salah satu yang kecil. Kita hanyalah sebuah debu di dalam alam semesta ini. Dan kita hidup di dalam rumah Bapa. Saudara, pertama-tama manusia berpikir bahwa bintang-bintang di atas sana adalah seperti bola lampu listrik yang diikat di atap alam semesta. Manusia kemudian menyelidiki dan pada akhirnya menemukan bahwa kita sebenarnya sedang berada di sebuah tata surya, bahwa kita sebenarnya berada di sebuah planet yang mengelilingi matahari, dan bahwa ada beberapa planet yang lain yang mengarungi lautan cahaya di sekeliling matahari bersama dengan planet kita. Saudaraku, kita bersama dengan beberapa tata surya yang lainnya ada di sebuah sistem galaksi. Dan ketika kita memandang kepada galaksi Bima Sakti misalnya, Anda akan melihat juga adanya sistem galaksi yang lain. Jadi saudara, galaksi kita ini hanyalah salah satu di antara banyak galaksi lainnya. Kita tidak mungkin datang kepada galaksi tetangga kita kalau kita memerlukan gula di pagi hari. Mengapa? Karena kita tidak akan mungkin bisa kembali sebelum makan siang. Dan lagi, galaksi itu sama sekali bukanlah ujung dari alam semesta ini. Lebih luas dari semua galaksi itu, ada sebuah sistem yang namanya kuasar. Alasan para astronom menyebut sistem itu sebagai kuasar adalah karena kata itu berasal dari sebuah kata Jerman yang artinya sesuatu yang tidak diketahui. Mereka menemukan sistem itu dengan memakai radio teleskop. Mereka bahkan sudah membangun teleskop yang lebih besar di Inggris, dan mereka menemukan sesuatu yang lebih luas dan lebih jauh dari kuasar yang sampai sekarang kita tidak tahu apa itu. Sehingga para ilmuwan Inggris itu memunculkan sebuah nama yang menarik, yaitu blob. Sehingga sistem itu pun dinamakan sebagai blob. Ini menunjukkan bahwa kita memang sama sekali tidak memahami betapa luasnya alam semesta ini. Saudaraku, kalau alam semesta ini begitu tidak terbatas, maka pasti ada Allah yang tidak terbatas yang sudah menciptakannya. Mungkin Allah membiarkan kita berada di tempat kita berada, agar kita bisa melihat alam yang luas itu, dan menyadari bahwa ada Allah yang mengatasi segala sesuatu. Saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan, "Di rumah Bapa-Ku banyaklah tempat." Saya yakin bahwa Yesus mengatakan hal ini sambil tersenyum. Dia yang menciptakan semuanya, dan tentu saja Dia tahu berapa banyak rumah yang ada di sana. Kita tidak tahu dan mungkin tidak akan pernah tahu. Saya tidak yakin bahwa Allah memasang sebuah tanda tentang adanya tempat kosong di sebuah tempat di luar angkasa sana. Dan saya juga tidak mengatakan bahwa ada manusia yang hidup di dalam salah satu planet lainnya, kecuali bumi. Bumi yang kecil ini ternyata sudah cukup untuk manusia. Bahkan, kita adalah makhluk yang memberontak melawan Allah. Namun, saudara, saya yakin bahwa alam semesta ini dipenuhi dengan makhluk-makhluk berakal budi yang mengamati bumi ini. Di bumi inilah mereka melihat sesuatu yang sangat unik terjadi di alam semesta ini. Mereka memahami akan hikmat Allah dan pribadi serta kuasa Allah, tetapi mereka sama sekali tidak bisa mengukur kasih-Nya sampai ketika Allah mengutus pribadi yang kedua dari Tritunggal itu untuk datang ke bumi dan kemudian mati di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia memberikan anak-Nya yang tunggal. Disinilah terjadi pernyataan dari kasih Allah akan bumi ini. Saudaraku, apakah Anda tahu bahwa sebenarnya manusia itu tidak pantas untuk diselamatkan? Allah bisa dengan mudah sebenarnya menghapus bumi ini dengan segala isinya. Ia bisa saja berfirman, dan bumi beserta dengan segala isinya, dalam sekejap akan sirna, akan hilang tanpa bekas, dan tentu saja Allah tidak akan merasa rugi apapun. Jika hal itu Allah lakukan, maka Ia hanya akan menunjukkan kebenaran dan keadilan, tetapi Dia tidak menunjukkan kasih-Nya. Allah justru sungguh mengasihi kita. Inilah hal yang paling indah dan yang paling luar biasa di alam semesta ini. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya bukan karena kita layak untuk dikasihi, tetapi Ia tetap mengasihi kita meskipun sebenarnya kita sudah sepenuhnya atau bahkan sama sekali sudah rusak oleh dosa. Kita juga termasuk dalam ras manusia yang demikian, bukan? Kalau Anda tidak percaya, coba lihat ke sekeliling Anda. Kalau tidak ada kesalahan yang sangat besar di antara umat manusia, bagaimana mungkin peradaban manusia bisa mengalami keruntuhan dan kehancuran yang sangat besar dalam 2 atau 3 dekade saja? Saudaraku, perhatikan Tuhan Yesus mengatakan, "Di rumah Bapa-Ku banyaklah tempat." Kata rumah dalam ayat ini, itu sebenarnya dipakai dalam pengertian tempat kediaman. Artinya, Yesus mengatakan bahwa alam semesta yang luas ini dipenuhi dengan banyak tempat kediaman atau tempat untuk tinggal. Kemudian selanjutnya, jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus meletakkan seluruh reputasinya di sini. Dan Anda tentu saja harus memilih apakah Anda mau percaya atau tidak. Selanjutnya Tuhan Yesus katakan, "Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini tentu saja suatu hal yang luar biasa sekali. Alam semesta ini penuh dengan begitu banyak tempat, tetapi Ia harus pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Saya sudah mengatakan bahwa saya yakin kalau alam semesta ini penuh dengan makhluk yang berakal budi. Yohanes melihat sebagian dari makhluk itu di dalam kitab Wahyu, dan ia sangat takjub. Yesus mengatakan bahwa mereka berjumlah berlaksa-laksa. Kemudian ia melihat lagi ada berlaksa-laksa yang lain. Kita sedang membicarakan mengenai Allah yang sangat luar biasa, saudaraku. Yesus mempersiapkan tempat bagi kita masing-masing yang menjadi milik-Nya. Dan tempat itu tidak mungkin dirampas dan juga ditempati oleh orang-orang lain selain kita. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 14 ayat 3 firman Tuhan mencatat demikian. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Inilah pertama kalinya di dalam Alkitab Anda menemukan pernyataan tentang Allah membawa seseorang dari dunia ini untuk pergi ke tempat yang dipersiapkannya. Ini tentu saja bukan pengharapan orang-orang kudus di masa Perjanjian Lama. Allah tidak mengatakan bahwa Ia akan memberikan kepada Abraham keturunan yang jumlahnya seperti bintang di langit. Tetapi janji Allah kepada Abraham adalah bahwa Allah akan memberikan kepadanya sebuah rumah kekal di bumi ini. Saudaraku, pengharapan Perjanjian Lama adalah untuk adanya sebuah kerajaan di dunia, di bumi ini, yang akan menjadi tempat yang dipenuhi dengan damai dan kebenaran. Inilah penggenapan rancangan Allah untuk dunia ini. Saudara, secara pribadi, saya yakin bahwa pernyataan kerajaan surga itu berarti pemerintahan Allah di dunia ini. Allah sudah mengatakan dalam Mazmur 2 ayat 6, Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Inilah tujuan Allah untuk dunia ini, dan Ia bergerak tanpa bergeser dari jalur, tanpa ragu-ragu, dan tentu saja tanpa kompromi, menuju ke suatu hari di mana Ia akan meletakkan anaknya di tahta atas seluruh dunia ini. Saudara, inilah yang dinamakan kerajaan surga. Inilah tujuan Allah atas dunia ini, dan inilah pengharapan di dalam Perjanjian Lama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para murid sangat terkejut ketika Yesus mengatakan bahwa Ia akan membawa orang-orang dimulai dengan para murid-Nya dari dunia ini untuk kemudian bersama dengan Kristus di tempat yang sudah dipersiapkan-Nya bagi mereka. Dan inilah pertama kalinya Yesus menyebutkan hal itu, tetapi tentu saja bukan untuk terakhir kalinya. Paulus pun juga berbicara mengenai hal itu di dalam 1 Tesalonika ayat 4, bahwa Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan suara penghulu malaikat yang berseru. Dan saudara, suaranya akan seperti suara sangkakala dan seperti suara penghulu malaikat. Ia datang untuk memanggil milik kepunyaannya. Dan mereka yang mati di dalam Kristus tentu saja akan terlebih dahulu bangkit. Dan selanjutnya mereka yang masih hidup akan diangkat untuk kemudian bersama-sama bertemu dengan Tuhan di angkasa. Jadi, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang memang sudah disediakan-Nya. Saudaraku, Yohanes dalam Wahyu 21 mengatakan kepada kita bahwa kota itu, yaitu Yerusalem baru, akan turun dari surga dari Allah. Dan kota itu akan menjadi kota yang baru. Sebuah konsep yang baru sama sekali tentang tata letak perkotaan. Dan saudara, disitulah orang-orang percaya, mulai dari para rasul, akan berdiam di dalam kekekalan. Kemudian Yohanes 14 ayat 4 mencatat, Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudaraku, Tuhan Yesus mengangkat para murid itu ke level yang lebih tinggi, karena di ruangan atas itu sudah ada bayang-bayang salib yang sudah membayangi kelompok itu, dan dosa sudah berdiri di depan pintu dan mengetuk meminta upanya. Tuhan Yesus berusaha untuk mengangkat mereka dari level sekarang, di sini, ke level masa yang akan datang. Dari yang materi ke yang rohani. Dari yang duniawi kepada level yang surgawi. Dan di sini Yesus mengatakan tentang dua hal tujuannya, yang adalah di mananya dan juga caranya untuk pergi, yang adalah bagaimananya. Selanjutnya, Yohanes 14 ayat 5 mengatakan demikian. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudaraku, ada seorang rasul yang duduk di sana yang bernama Thomas si peragu. Nampaknya, ia selalu mengajukan pertanyaan atau mengangkat keraguannya. Di dalam pikirannya seolah-olah ada tanda tanya yang besar dan memakan waktu Tuhan yang cukup lama untuk membuat tanda tanya itu menjadi tanda seru yang tegas. Saya sangat senang bahwa dia ada di sana dan bahwa ia mengajukan pertanyaan. Mengapa? Karena pertanyaannya memang pertanyaan yang tentu saja sangat bagus. Saudara, kalau Thomas tidak mengajukan pertanyaan itu, maka saya yakin kita tidak akan pernah mendengar jawaban yang sangat luar biasa dari Tuhan Yesus yang merupakan salah satu inti dari Injil. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Yohanes 14 ayat 6 mencatat, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, di dalam bahasa Yunani, tentu saja sangat jelas maknanya sebagai sebuah kata sifat. Yesus mengatakan, akulah satu-satunya jalan. Ia bukan hanya salah satu di antara orang-orang yang menunjuk jalan, tetapi ia sendiri adalah jalan itu. Tidak ada satu gereja atau upacara pun yang bisa membawa Anda kepada Allah. Hanya Kristus yang bisa membawa Anda kepada Allah. Ia satu-satunya jalan. Dan Anda harus memilih apakah Anda memiliki Kristus atau tidak. Apakah Anda percaya kepada Dia atau tidak. Yesus mengatakan bahwa Ia adalah satu-satunya kebenaran. Dan Yesus tidak mengatakan kalau Ia pemberita kebenaran meskipun Ia memang memberitakannya. Yesus adalah kebenaran itu. Ia adalah patokan bagi kebenaran, batu ukuran untuk kebenaran. Dan ia tentu saja adalah juga kehidupan. Yesus bukan hanya mengatakan bahwa ia hidup, tetapi ia justru adalah sumber asal kehidupan mulai dari tumbuhan yang kecil sampai makhluk yang terbesar yang memiliki hidup. Saudaraku, dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, Yesus sedang mengatakan bahwa ia adalah satu-satunya jalan kepada Allah. Dan ini adalah sebuah pernyataan dogmatis yang sangat tegas. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang mahasiswa yang mengatakan bahwa ia tidak suka kepada Alkitab karena di dalamnya penuh dengan dogmatisme. Saya setuju dengan apa yang dikatakannya. Ia memiliki sebuah ayat khusus dan mengatakan, ini dogmatis sekali. Tetapi saya mengatakan, memang. Tetapi sudahkah Anda memahami bahwa salah satu karakteristik dari kebenaran adalah memang dogmatis? Kebenaran memang harus dogmatis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya memiliki seorang guru yang sangat dogmatis dan juga sangat kaku. Dan dia biasanya memaksa semua muridnya untuk percaya bahwa 2 + 2 itu sama dengan 4. Ia tidak peduli apapun yang Anda pegang, 2 apel atau $2, ia selalu mengatakan bahwa 2 + 2 sama dengan 4. Ia sangat dogmatis sekali. Saya juga melihat bahwa mereka yang bekerja di bank juga memiliki prinsip yang sama. Saudara, salah satu karakteristik kebenaran memang adalah dogmatis. Namun saudaraku, tidak semua dogmatisme itu kebenaran. Ada banyak ketidakmengertian yang kemudian akhirnya menjadi dogmatis. Namun, kebenaran itulah yang selalu dogmatis. Ketika saya meminta arah untuk sebuah perjalanan ke suatu tempat, saya tidak mau mendapat petunjuk dari seseorang yang tidak yakin atau tidak pasti tentang cara sampai ke tempat itu. Saya ingin mendapat petunjuk dari seseorang yang sungguh-sungguh memahami kemana saya harus pergi dan di mana saya harus berbelok dan berapa jauhnya saya harus pergi. Ketika saya mengatakan kepada orang muda ini, jutaan orang selama 1900 tahun lebih sudah datang kepada Kristus karena pernyataan, akulah jalan, dan mereka mendapati bahwa hal itu akurat, bahwa itulah cara yang membawa mereka ke surga. Mengapa Anda tidak mencobanya? Tuhan Yesus mengatakan bahwa Anda tidak akan bisa masuk ke surga kecuali melalui Dia. Lalu mengapa Anda tidak datang melalui Dia dan kemudian memastikan kebenaran pernyataan itu? Saudara, saya senang karena Thomas mengajukan pertanyaan di ruang atas ini, bagaimana kami bisa mengerti jalannya? Tanpa hal itu, maka kita tidak akan bisa mendapatkan jawaban yang sangat indah di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 ini. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Yohanes ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.